Blaðsíða 52 14. kafli Kjartan og Bolli gerast konungsmenn Morgunin eftir boðaði konungur Íslendingan á fund. Þar stóð hann upp og spurði þá hvort þeir vildu taka skírn. Þeir tóku lítið undir það. Konungur segir að þeir taki þá þann kostinn sem muni verða verri fyrir þá. Eða hverjum ykkar þótti það ráðlegast að brenna mig inni? Þá svarar Kjartan. Það munið þér ætla að sá maður hafi ekki einurð til að gangast við því, en hér máttu þann sjá. Sjá má ég þig, segir konungur. En fyrir þá sök að ég vissi eigi hvort hugur fylgdi máli þínu, en drengilega er við gengið, þá skal ég ekki taka þig af lífi fyrir þessa sök. Kann og vera að þú haldir því betur trúna sem þú mælir meira í mót henni en aðrir. Farið nú í friði, hvert sem þið viljið af þessum fundi. Skal eigi pynta ykkur til kristni að sinni, því að Guð mæli svo að hann vill að enginn komi nauðugur til hans. Síðan var fundinum slitið. Á eftir eggiðu margir kristnir menn konung að neyða þá Kjartan til að taka kristni. Þótti þeim óráðulegt að hafa svo marga heiðna menn nær í sér. Konungur svaraði reiðilega og sagði að margir kristnir menn væru ekki jafnvel síðaðir sem Kjartan og sveit hans og skal slíkra manna lengi bíða. Þennan vetur lét konungur gera kirkju í Niðarósi og var lokið við hann jól. Þá sagði Kjartan að þeir skildu ganga svo nærri kirkjunni að þeir gætu séð aðferðir kristina manna. Margir tóku undir það og sögðu að það myndi vera mikil skemmtun. Gengur nú Kjartan með menn sína að kirkjunni og horfa þeir á. Orðskýring Einurð merkir djörfung, hreinskilni.